ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якія вынікі святкавання Дня волі 2019 у горадзе? Ці вярнуліся ўлады ў 90-е ў сваім стаўленні да БНР? Чаму незалежнае грамадства ізноў не здолела дамовіцца? Як выглядаў Дзень волі 2019 у сацыяльных сетках? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст, медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і аглядальніца нашага радыё Александра Дынько. Калегі, безумоўна, леташняе святкаванне сотай гадавіны ўтварэння БНР у Менску каля опернага тэатра стала своеасаблівай і як бы кропкай адліку і ўзорам. З тым святкаваннем, я думаю, будуць яшчэ шмат гадоў параўноўваць. Дык вот, калі параўнаць сёлетняе святкаванне ў горадні і вот леташняе ў Менску, у чым адрозненні, у чым падабенства? Александра.
Я, конечно, сама упала у такую спакусу параўноўваць гэтае і леташняе свята, і ўвесь час згадвала, як гэта было каля опернага тэатру 25 сакавіка. Конечно, таму што, як вы ўжо правільна сказалі, што гэта стала, тое святкаванне стала такім паваротным. Па-першы, да, была такая вельмі-вельмі ўрачыстая 100 гадоў з дня абвяшэння беларускай незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. А па-другое, што абсалютна новы фармат святкавання, новыя людзі да яго прыйшлі, і маштаб, які яны ў выніку сваёй вот гэтай новай прапанаванай стратэгіі атрымалі, ён уразіў усіх. Ну і свята атрымалася зусім іншым, у ім было менш такого пратэсту, менш палітычнага падтэксту, але было шмат такой урачыстай сямейнасці, шмат было адчування супольных каштоўнасцяў. І прычым гэтыя каштоўнасці былі вельмі-вельмі розныя. То бок людзі маглі знаходзіць сабе сяброў ці прыходзіць разам з сябрамі толькі таму, што яны там, напрыклад, любяць гэты музычны гурт, які выступаў на гэтым свяце. І вот сёлета тая ж самая каманда, яна паспрабавала маштабаваць гэтае свята, можа быць, трохі ў іншы бок і перавесці яго ў горадню. Мне падалося, што схема была выкарыстаная прыблізна такая, і гэта можна было б назваць такой нават паспяховай франшызай, калі б гэта можна было параўноўваць Менск і рэгіёны, то бок сталіцу і абласныя цэнтры. Бо праграма святкавання была прыблізна аднолькавая, і дзякуючы таму, што яна была ўжо апробаваная год таму, удалося за вельмі кароткі тэрмін рэалізаваць яе ў зусім іншым горадзе, ў зусім іншых умовах, што яшчэ раз сведчыць пра тое, што праграма сапраўды добрая і эфектыўная, і гэтай стратэгіі можна карыстацца, і можна перавозіць яе ў гарады, там у іншыя гарады. Таму сказаць, што вот яно адрознівалася, ну трохі, можа быць, адрознівалася маштабам. У Менску прыйшло 50 тысяч чалавек, у горадні людзей было трохі менш, там 3 тысячі чалавек, хтось называў лічбу, 5 тысяч чалавек, але ўсі іншыя складнікі гэтага свята, бо ўзровень прафесійны выступоўцаў гэтых музыкаў, заклікі, якія гучалі, звароты, якія гучалі ад выступоўцаў, з розных НДА альбо ад экспертаў, якія выступалі са сцэны, яны былі такія самыя па накалу, па патрабавальнасці, таксама настрой людзей, вот гэты натхняльны, светлы, сямейны, ён захаваўся ў гародні проста, ну, у надзвычайных такіх памерах. Было вельмі-вельмі шмат сапраўды сем'яў, якія прыходзілі з розных-розных пакаленняў, складаліся. Там былі і вельмі сталыя людзі, і былі дзеткі ў вазочку, усім там знаходзілася месца, усім было утульна, усім было камфортна, і вот гэтае гэта самае галоўнае адчуванне, якое арганізатары змаглі перавесці ў іншы горад.
Вот летась здавалася, што улады 25 сакавіка, ну, як бы прызналі святам па змаўчанні. Я кажу не толькі пра дазвол, які быў дадзены каля опернага тэатру, але мы памятаем, там і тады нават спадарыня Качанова і спадар Шуневіч, далёка не самыя такія, як бы, аматары, здавалася, Беларускай Народнай Рэспублікі, тым не менш, яны выказвалі некія такія словы, што, ну да, это наша гісторыя, як-ніяк, нават Александр Лукашенко. Вот. І цяпер мы бачым зусім іншую сітуацыю. Заявы кіраўніка дзяржавы падчас вялікай размовы, ніякай вам дынамы, гэта святое, фактично ён тады даў указанне, што ні на якіх як бы годных пляцоўках дазволу ў Менску не будзе, што і атрымалася, паколькі, ну, наколькі я ведаю, арганізатарам у Менску, ну, штук 5 месцаў ім проста адмовілі. Так вот, ці можна сказаць, што змянілася, што як бы сітуацыя вярнулася на колы свае, што дзень волі для беларускай улады, это ізноў там, я не ведаю, шабаш нацыяналістаў, там пятай калоны і гэтак далей. Павел?
Ну, я думаю, што все ж таки однозначно так казаць нельга, хаця пасля выказвання Александра Лукашэнкі на вялікай размове, сапраўды танальнасць у выказываннях белорусских чиновников поменялось. Так, сапраўды, не дозволили на «Динамо», але, ну, мы маем на увазе, что у нас есть два архкомитета святкования Дня Воли, и один архкомитет партии БНФ и так званые блогеры мусил после шерого отмову переехать в Гродно, и там собрал, как каже Белопан Каля, 3000 человек. С другого боку, вот у неделю будет збор на у Київському сквері, де інші партії, Білоруські Сталдемократи і Правоцентристська коаліція, спробують зробити те, що у їх не отрималося зробити год назад. Бо год назад було все ж таки свято у такому аполітичному форматі городського свята, у якого був свій плюс. Це відомий плюс у тим, що це було маркер дозволеності. Люди приходили сапраўды для того, щоб адсвяткаваць, патанчыць і гэтак далей. Але вось там не хапала менавіта для тых, хто палітычна апантаны, той, хто хацеў палітычных нейкіх дзеянняў, гэта было хутчэй апалітычнае дзеянне. І вось магчыма, пэўная раўнавага можа атрымацца дзякуючы святкаванню Дня Волі ў Кіеўскім скверы. Іншае пытанне, што калі паглядзець праграму свята, як у Гродна, так у Мінску, гэта найперш узгадываюцца выступы музычных гуртоў і гэтак далей. Это раз, а другое, і тое свята мала рэкламавалася па-за межамі таго кола, якое прывыкла атрымліваць альтэрнатыўную інфармацыю з інтэрнэта, з сацыяльных сетак, з альтэрнатыўных медыя. А так увогуле асабіста я не бачу ніводнай улёткі ні там, ні там.
Александра, а вот як на ваш погляд, што адбылося з этой установкой улады? Яна памянялася па параўнанні з мінулым годам, ці это, як бы мовіць, у нас ёсць законнасць, што называецца менская і гарадзенская, ці гэта не так, бо вот гарадзенскі дазвол, это сапраўды яны як бы пайшлі насуперак лініі, ці можна ж прыгадаць, што ў Менску ёсць вызначаныя месцы, і яны прапановывалі, дарэчы, правесці, калі ласка, хочаце, ідзіце на Бангалор, хочаце, ідзіце в гэты парк, які дазволены. Наколькі я разумею, і я вот дзесьці пра гэта чытаў, што вот этот Калоскі парк, гэта, ў прынцыпе, ну, як бы плюс-мінус, як Бангалор Менску. То есть гэта не самы цэнтр гораду, это не такое вот прэстыжнае месца. То есть в этом сэнсе гарадзенскія ўлады паводзілі сябе інакш, чым менскія, ці ўласна ініцыятары проста як бы успрынялі каложу не як Бангалор.
Я думаю, што гарадзенскія ўлады паводзілі сябе абсалютна гэтак сама, як яны паводзілі сябе заўжды з гэтым святам, бо мы ведаем, што год таму святкаванне 100-годдзя адбывалася вот роўненька на гэтым самым месцы у Калоскім парку. Што да Бангалор, канешне, у менскіх, можа быць, асабліва маладых такіх актывістаў ёсць з гэтым месцам асацыяцыя такой паразы, да? І, канешне, калі для людзей, якія живуть у Менску і звикліся до того, що всі такі значні події на державному зровні, чи просто ті, які сподіваються собрати більш-менш нормальну таку кількість чоловік притягнути до себе, то вони, звісно, проводяться у більш центральних місцях. І до Бангалора, коли ми згадаємо, як люди ходили у попередні роки, ну, це довго навіть йти, да? Довго і незручно добиратися. І інфраструктура, яку ми там пам'ятаємо, вона, ну, непорівнальна з тими місцями, на які розлічували організатори літошнього свята і сьогоднішнього. Тому тут їх, я от, звісно, приймаю їхні аргументи як вельми логічні. Що тичиться Калоскага парку, я не ведала, ніби ніколи не була ані на яких імпрезах, які тут проводилися, але ні у яке порівняння з площа Бангалор у Менску, ён не можа ісці. Гэта не самы цэнтр, але гэта, ну, проста ў крокавай даступнасці, калі можна так сказаць. Гэта літаральна некалькі хвілінак ад турыстычнага маршрута, і гэта ўвогуле працяг турыстычнага маршрута. Гэта вельмі добра ўпарадкаваная, вельмі чыстая, дагледжаная пляцоўка, такая шырокая, на якой можа змясціцца сапраўды вялікая колькасць чалавек, і на якой можна добра размясціць усю інфраструктуру, якая патрэбная для гэтага свята. Ну і вы бачылі сёння самі ў стрыме, як ну, класна просто гэта ўсё глядзелася, калі гэта добрае надвор'е, калі свеціць сонца, гэта там такім узвышэнні ўсё знаходзіцца. Людзі туды сапраўды падымаюцца са сцягамі, а пасля гэтай сцягі вот сцякаюць гэтай гары ніжэй. Плюс каложа таксама просто ў крокавай даступнасці да гэтага месца, і сапраўды гэта святое месца і для ўсіх беларусаў, ну ўжо не кажучы пра гарадзенцаў, для якіх, ну, якія просто літаральна вот моляцца на гэтую царкву. Таму параўнаць Бангалор і каложу, я не хачу зганьбіць Бангалор і людзей, якія жывуць там побач, можа быць, гуляюць у гэтым парку разам са сваімі дзецьмі, але у палітычным кантэксце альбо так, у такім сацыяльным, у яго ўжо ёсць пэўная рэпутацыя, якую, напэўна, арганізатарам варта было пераламіць, і яны гэта зрабілі, ім гэта ўдалося.
Павел, вось вы уже сказали про акцию, якая отбудется у неделю, якую ладзяць шэраг палітычных арганізацыяў, ладзяць у Киевском скверы. Ну, скажем так, это не центр города, але это и не Бангалор. Дык вот мы памятаем...
Это недалеко от Бангалор.
Да, але мы памятаем, что вот летась раскол оппозиции, подзел оппозиции, и он як бы меў характер принциповы. Вот мы будем святкаваць, ці мы будзем пратэставаць. Вось мы гатовы ісці на кампраміс з уладамі, ці мы не гатовы на кампраміс з уладамі. Ну, сёлета ў пэўным сэнсе таксама атрымаўся раскол, як бы два свята, і але з так выглядае, што крыху зусім, ну, як бы іншыя падставы, таму што і тыя святкуюць. У Кіевскім скверы, ў прынцыпе, таксама плануецца свята. Але, наколькі я ведаю, вот тыя людзі, якія арыентаваліся на горадню, яны, ну, ў прынцыпе, заклікалі, каб усе ехалі ў горадню, каб гэта было цэнтрам. А тут вот у, як бы, чарговы раскол. Ці не раскол, ці это не варта так разглядаць?
Ну, на мой думку, тут сапраўды прысутнічае момант такой заўважнай канкурэнцыі, бо ёсць людзі, у якіх атрымалася зрабіць супер мерапрыемства летась. Гэтыя людзі сёння таксама быццам бы рабілі свята для ўсёй краіны. Ну, а пасля таго, як яны мусілі пераехаць у Гродна, ну, так мовіць, узнікла пытанне, дзе будзе больш важнае свята. І вось калі паглядзець некаторыя ресурсы, можна паглядзець, што что у Гродно головное свято, еще кажется, у Менску головное свято. Ну, тут я бы подходил до того, что неважно, какое из них головное, это не головное, хай будет два свята, и это было бы классно. Тут есть иншее отрознение. Летость было одним из компромиссных решений, как политики не выступали с политичными промовами. И они тогда зачитали частку уставной грамоты БНР. Ну, то мы засветились на свяце, яны сапраўды падавалі заявку, але слова быццам бы, але выступалі з асноўнымі прамовамі не яны. Сёлета палітыкі будуць выступаць прамовамі, і падобна, што гэтыя прамовы могуць мець сапраўды палітычны сэнс, бо мы ведаем, што ў нас тут на носе палітычная вакханалія, будуць выбары, праўда, невядома якія, і яшчэ вітае пытанне на інтэграцыі з Расіяй, наколькі гэта актуальнае пытанне, наколькі яно пагражае незалежнасці Беларусі, пра гэта, напэўна, будуць выказвацца. Таму і то важна, але яно падыходзіць пад розным соусам, і ў значнай ступені гэта раскол паміж тымі, хто палітычны, і тымі, хто, ну, так, патрыятычна, нацыянальна настроены, але менш палітычны. Ну, гэта, ну, прынамсі, так у маёй галаве атрымліваецца. Але трэба зазначыць, што ёсць яшчэ выпрабаванні з грашыма, бо зараз ёсць нарматыўны дакумент, які абавязвае аплочваць арганізацыю масавага мерапрыемства, і толькі адной міліцыі на мерапрыемства, якое збірае больш за 1000 людзей, трэба аддаць будзе штосьці каля 3000 даляраў. Гэта даволі вялікая сума для нашых сённяшніх актывістаў апазіцыі, і мне падаецца, што гэта выпрабаванне, магчыма, іх моцна-моцна падкосіць, бо наколькі я чуў, са зборам грошаў ні ў Менску, ні ў Гродна не атрымалася зрабіць так, каб усе былі задаволеныя. Таму мне падаецца, што канкурэнцыя замест сумеснай працы і тых, все ж такі ёсць пэўным мінусам, у, калі падводзіць вынікі святкавання гэтага года, ну так крышачку заўчасныя вынікі.
Александра, а вось скажыце, на святкаванне ў горадні, вось як бы палітычная подбіўка, какія-то прамовы пра пагрозу незалежнасці, пра, так бы мовіць, пра выклікі незалежнасці, якія ёсць. А яны як бы гучалі, ці ўсё ж такі это было больш свята?
Я думаю, нават калі вернуцца да вашага пытання пра параўнанне, то на папярэднім святкаванні менскім, святкаванні стагоддзя, якраз такі гэтага палітычнага складніку было нашмат больш. Я вот не пагаджуся, можа быць, трохі з гаспадаром Быкоўскім у тым, што яно як бы яно выглядала як зусім свята, як канцэрт. Бо мы тады памятаем, што са сцэны выступаў і Змітер Дашкевіч, са сцэны выступалі іншыя палітычныя актывісты, кіраўнікі палітычных партый. Выступаў Алесь Ліпай, ужо цяпер пакойны, з такой вельмі моцнай прамовай пра незалежнасць якраз такі. І тады незалежнасць краіны, яна была такім асноўным пасылам, які гучаў са сцэны. Вот калі параўноўваць, канешне, з гароднія, то гэтага палітычнага было менш, але ў той жа час гэтая палітычныя выказванні, палітычныя праблемы, яны гучалі наўпрост ад людзей, якія, можа быць, і не асацыююцца у звычайных людзей з палітыкаў. Вот мяне вельмі ўразіў, напрыклад, смеласць Алеся Дзянісава, гэта лідар гурта «Дзічукі», які проста пасярод сваіх песняў нагадаў пра тое, што пераследуюць людзей, якія выступаюць супраць акумулятарнага завода. Ён таксама сказаў пра тое, што ёсць пагроза незалежнасці Беларусі. Усё гэта прагучала вельмі моцна яшчэ і таму, што адчувалася, наколькі гэты чалавек, наколькі ягоная творчасць важная для ўсіх тых, хто сабраўся разам. Бо яны яго падтрымлівалі, вот яны спявалі ягоныя песні, яны проста ведаюць словы гэтых песень, яны хочуць разам як бы ствараць іх, яны хочуць яму падпяваць, і, канешне, ягонае выказванне, мне здаецца, што выказванне вот такога чалавека, яно можа быць гучаць нават і мацней, чым выказванне палітычнага лідара часам, калі, напрыклад, ну, у яго няма такой шырокай грамадскай падтрымкі, якую можа мець у горадні так лідар папулярнага гурта. Але з іншага боку, вот я ўсё ж такі лічыла б, што не варта рабіць гэтае адрозненне і так моцна акцэнтаваць, казаць пра тое, што святы арганізаваныя летась і сёлета яны не палітычныя, гэта сапраўды не так. Свята прадуманае так, каб сабраць найбольш людзей і каб яны знайшлі штосьці супольнае.
Павел сказаў пра свае чаканні, бо заўтра адбудзецца акцыя, арганізаваная палітычнымі партыямі, менавіта партыямі, толькі партыямі. І в гэтым сэнсе, ну, ён, відаць, цалкам, так бы мовіць, дарэчна мяркуе, што ну, партыям пра палітыку не казаць будзе неяк дзіка. І яны, відаць, усё ж такі скажуць больш, чым, скажам, было сказана сёння ў горадні. Так, Павел, я правільна вас разумею?
І гэта, і таксама, ну, от летась была проста дамоўленасць, што палітычныя партыі, кіраўнікі палітычнай партыі не выступалі, а выступалі грамадскія дзеячы. І гэта быў кампраміс з уладамі, якія дазволілі такім чынам акцыю каля опернага тэатра. Сёлета вось такой дамоўленасці няма. І тут все выглядае крышачку па-іншаму. І нельга казаць, што вось у горадні там няма палітыкаў. Там у партыі БНФ таксама была сузаснавальнікам гэтае мерапрыемства. Але, ну, сапраўды, тут больш голас гучаў ад грамадскіх актывістаў і гэтак далей. Вось заўтра, сапраўды, я думаю, што без выказванняў палітычных лідараў нічога не атрымаецца. Іншае пытанне, ці шмат яны збяруць людзей, ці шмат папулярным, ці менш папулярным атрымаецца ўсё мерапрыемства.
Ну да, наколькі я разумею, все роўна будуць параўноўваць і з леташнім святкаваннем.
Безумоўна.
І з горадней.
Я думаю, што адно імя НРМ можа сабраць людзей не так мала, як просто апазіційная акция. А тут есть гурты, якія, на яких могуть прийти, як на леташній концерт, люди, які, може бути, не вельми цікавяться політикою, але які подобаються гэтай гурты.
Ну, а зараз вы уже, Павел, сказали, назвали некалькі імёнаў, прыгадалі іх. Я маю на ўвазе тых, хто арганізаваў леташнія мерапрыемства, і хто фактычна, ну, я так разумею, меў дачыненне да арганізацыі і сёлетняга. Это Павел Белавус, Антон Матолька, Эдуард Пальчас. Яны нават, можа, там і не выступалі, але вот іх актывісцкая публіка, скажам так, вот успрымае як новых лідараў. У горадні якую ролю яны адыгралі? Вот было успрыняцце іх людзьмі як, ну, вот гэтыя людзі наперадзе. Александра.
Тут усе падкрэслівалі, што свята ў горадні арганізаванае двума камандамі, і паміж імі былі нават размеркаваныя пэўныя абавязкі. То бок была менская каманда, пра якую вы ўжо сказалі, была гарадзенская каманда, і сярод іх сапраўды былі сябры Беларускага народнага фронту. Ну, от я асабіста ведаю двух чалавек, гэта Вадзім Сарачукоў і гэта Дмітрый Бандарэнка. Вот гэта актывісты, якіх я бачыла найбольш заангажаваны у организацию Городенского свята. Но организаторы вышли на сцену и промовляли до людей, то, по-моему, была просто абсолютная ровность у ставления до их. Я думаю, что, конечно, у Городни просто есть свои локальные лидеры, люди, яким довіраюць. Я думаю, что и того ж Сарачукова, и Бондарчука, их познаюць люди на улицах, ведаюць, кто яны, ведаюць, на что яны здольные, и то, что люди туды-сюды пришли, это шмат у чым, як раз таки их заслуга, и, конечно, великая их заслуга у тым, что яны змогли домовиться с гарадзенскими уладами, бо это был их ныне посредный обовязок. Тому праца гарадзенской команды мусить быть тут отзначена вельми высока. Ну, а вот эта стратегия, якую привезли, распрацавали у Менску три уже згаданые хлопцы, и она оказалась вельми-вельми эффективной, на мою думку. И сегодня как раз таки прогучало вельми крутое слово, якое можно было бы выкарыстовывать и далей, коли мы кажем, и оценивающие сёлетнее святкование, вот эти шмат дённые, какие будут тягнуться, и, может быть, и дальнейшие, это децентрализация. Мне кажется, это вельми важный такий термин, что свято перастае успрымацца як кімсьці монополізаванае, знікае вот гэтая ідэя такога, я б сказала, іерархічнага адзінства, што камусьці мы надаем, дэлегуем гэтыя паўнамоцтвы там па сваёй волі ці не па сваёй волі вырашаць, якім будзе гэтае свята, і пасля там альбо прыходзім, альбо не прыходзім на яго. А тут якраз такі з'яўляецца магчымасць у кожнай супольнасці людзей прыняць для сябе альбо гэтую стратэгію, якая ўжо спрацавала, альбо штосьці іншае зрабіць. Вот калі сёлета ёсць непалітычнае, так умоўна кажучы, святкаванне ў Горадні, будзе палітычнае святкаванне ў Менску, і ў кожнай сваёй суполцы на 25 сакавіка цэлы свабодны дзень ад усіх арганізаваных акцый, калі кожны можа прыдумаць яшчэ штосьці сваё, там, я не знаю, крэатыўнае, творчае, дзіцячае, што заўгодна. Калі ласка, гэта вот гэтая прастора, якая ўжо трохі вызваленая гэтымі двума паспяховымі святкаваннямі, і яе можна аздабляць так, як кожнаму хочацца.
Павел, у мяне да вас пытанне, як да медыяэксперта, як да адмыслоўца па сацыяльных сетках, як вот это святкаванне, як яго адлюстраванне выглядала менавіта ў сацыяльных сетках. Вось Александра сказала пра тое, што вот такі эфект, што значыць там цэнтраў няма, лідараў няма. А это так, напрыклад, сацыяльных сетках, а хіба, напрыклад, там я не ведаю, аўтары самых популярных, напрыклад, Telegram каналаў, какія-то вядомыя блогеры, хіба не яны вядуць як бы партыю, не яны галоўныя, што называецца, скрипкі, а астатнія, ну, масока, што называецца, падхоплівае.
Я разумею ваше пытанне. У сацыяльных сетках ёсць такі панятак, як інфлюэнсер, гэта зорка сацыяльнай сеткі, і вось гарадзенскае свята у ім удзельнічаў у арганізацыі Антон Матолька, які вось гэтую функцыю для беларускага інтэрнэту выконвае. Іншыя папулярныя блогеры таксама там прысутнічалі, і гэта было даволі заўважна. Інший момент, що насамрэч, з одного боку, є особистий соціальний капітал того або іншого блогера у соціальних сетках, з другого боку, там є інструменти реклами. І можна було побачити, як організатори, в тому числі і Градзенського, і Менського святкування шукали волонтерів про соціальні сетки, вони розміщали рекламу для тих, кого вони лічили своєю аудиторією, бо там є можливість таргетувати доволі докладно, кого вони шукають. І можна було побачити навіть кілька центрів, бо коли брати організатору Менського мероприємства, там було кілька таких рекламних обвісток, які люди збирали. Ну, і окрім того, є ефект, коли розходяться то, що називається хваля розмовів, коли люди спрачаються, це мало відмовний ефект, але з другого боку були і ефекти такі, коли обмірковувалося, що робити. Ось, як правда Олександра казала, 25 соковика, і ось була ідея на кон різних фейерверків і інших святкуванняў, які люди можуть наладити собі самі. Це активно обмірковувалося. Ну, некоторые это погоджались, некоторые высмеивались, але это была такая творчасть масаў, и тут як у лазні все роўныя.
А вот коли поравновывать все-таки с минулым годом, это, видите, такое старое питание, что все-таки инфлюенсеры вызначают те реальность. Бо той же Матолька и у минулым годе, так бы мовить, раскручивал мероприемство, але в минулым годе пришло 50 тысяч, а сёлета 5. Тут справа у Матолькі, ці все ж таки справа у 50 тисячах, які більше, ніж 5?
Це різне масштабне мероприємство. Мероприємство у столиці, це мероприємство для великого города і для новокольних. Шмат людей приїжджало одмислово капіталістів в цій акції. І це було видовочно дозволене мероприємство, і були великі генеральні спонсори, такі як Белапан, Тутбай, самый популярный портал Беларуси тому. Про это мероприятие доведались, ну, напевно, абсолютно у всех, кто живы в интернете, и они уже сами решали, как за этим быть. Все лето уже такого спонсорства не было бачно. И я не могу сказать, что тут ранее была заслуга выключенная инфлюенсеров и увогуле супольной працы оргкомитета, в которые инфлюенсеры уваходили. То все лето, ну, это уже было менавіта менеджерская хутчэй праца, і тут ці ты інфлюенсер, ці ты просто умееш арганізоўваць святы, гэта ўжо мела іншае значэнне.
Александр, і апошняе пытанне, вот як той казаў, не было бы шчасця да няшчасця дапамагло, часам можа быць вот традыцыі складываюцца пад уплывам абставінаў. Ці можа быць, пра гэта можа нехта ўжо і казаў, што цяпер штогод цэнтрам свята Дня волі будзе рабіцца нейкі наступны абласны цэнтр краіны. Ну вот такая традыцыя можа ўзнікнуць, а можа не ўзнікнуць, як вы мяркуеце?
Можа, канешне, і гэта было б вельмі круто, калі на фоне ўсіх іншых святкаваннях у іншых гарадах узнікла б таксама і агульна такая краіновая, агульнарэспубліканская традыцыя, калі мы штогод самі выбіраем, у які наступны горад мы будзем заклікаць прыехаць як мага найбольш людзей з усёй краіны. Канешне, гэта было б вельмі круто, але мне здаецца, што галоўная традыцыя, я ўжо пра гэта казала, але я яшчэ раз паўтаруся, мне здаецца, што гэта самае-самае важнае, што мы назіралі і летась, і што мы назіраем сёння, што ты можаш арганізаваць сваё ўласнае свята. Ты можаш зрабіць так, каб пераламіць гэтыя традыцыі, якія ўзніклі пад уздзеяннем абставін, не хадзіць штогод сотнямі людзей па вызначаным маршруце, там кінатэатр «Кастрычнік», плошча «Бангалор», а зрабіць штосьці сваё, прыкласці намаганні, заклікаць людзей табе дапамагчы, і ў цябе атрымаецца. І вот і гэта можа зрабіць любы чалавек, гэта можна зрабіць у любым горадзе, можна папрасіць пра дапамогу, можна заклікаць у дапамогу сабе вось гэтую схему, якая ўжо працуе, і паспрабаваць яе паўтарыць у сваім горадзе, але гэта рэальна, вот гэтае натхненне, ось гэта рэальнасць тваіх, спраўджання тваіх ідэяў. Гэта самае галоўнае, што мы мусім выносіць з гэтых двух святаў, сведкамі якіх мы былі.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі журналіст, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і аглядальніца нашага радыё Александра Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.